Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. Të vrarë dhe të plagosur nga sulmet ajrore ruse në mbar Ukrainën. Komisioni Evropian pritet të miratoj raportet e progresit për parime e dështime në vendet e Ballkanit. Sqarojmë se si mund të merrni fondet e qeverisë për ngroje eficiente. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kievi dhe disa qytetet e tjera ukrainase janë goditur nga sulmet ruse mëngjesin e sotëm. Presidenti Ukrainas, Vladimir Zelenski, tha se Moska po tenton të zhduk Ukrainasit nga faqja e dheut, teksa forcat e Kievit u zotuan se do të hakmerën. Hëllësiti sjell, Mimoza Sadiku.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se ka të vrarë dhe të plagosur në shpërthimet që kanë goditur qytetet në mbar Ukrainën më dhjetëtor. Këto sulme duket se janë sulme akmarëse, pasi Moska fajsoj Kievin për shpërthimin në urën që lidh Rusin me gadishullin Ukrainas të Krimes. Krye qyteti Ukrainas u godet nga një val shpërthimesh, teksa shërbimet e emergjensës thanë se një numër njerëzish janë vrarë dhe plagosur. Autoritetet thanë se sulmet në Kiev kanë lënë të vrarë të paktën 5 persona dhe 12 të tjerë janë plagosur. Mediat ukrainase po ashtu kanë raportuar për shpërthime edhe në Dnipro, Lviv dhe Ternopil. Ata po tentojnë të na shkatrojnë dhe të na zhdukin nga faqja e dheut, duke shkatëruar njerëzit tanë që po flanë në shtëpitë e tyre në qytetin e Zaporizhjes, po vrasin qytetarët në Dnipro dhe Kiev, tha Zelenski në Telegram. Sirenat e sulmeve ajrore nuk pëndalen në mbar Ukrainën. Ka sulme me raketa, fatkecisht ka të vdekur dhe të plagosur, shtoi ai. Kreu i ushtrisë ukrainase tha se forcat ruse kanë lëshuar të paktën 75 raketa mëngjesin e së hënës në Kiev dhe në qytetet në jug dhe perëndim të vendit. Shteti terrorist Rusia ka kryer sulme masive ajrore në territorin e Ukrainës dhe po ashtu ka kryer sulme me dron. Në mëngjes, agresori ka lëshuar 75 raketa. 21 prej tyre janë rrëzuar nga mbrojtja jon ajrore, tha generali Valeri Zalushni përmes një postimi në rrjetet sociale. Ministria e mbrojtjes së Ukrainës tha se do të hakmeret për këto sulme. Kryetari i Kievit, Vitali Klyçko, tha se raketat goditën infrastrukturën kritike të kryeqytetit. Shpërthime duket se kanë shënjestruar më shumë pjesën qendrore të Kievit, krahasuar me sulmet ruse më herët gjatë luftës. Kryeqyteti Ukrainas nuk kishte qenë cak i sulmeve për muaj të tërë. Guvernatori i rajonit perëndimor Ukrainas të Lvivit tha se ka pasur bombardime ndaj infrastrukturës kritike, sikurse ndërtesat e energjisë. Më herët presidenti Zelenski tha se sulmet e fundit ruse ndaj caqeve civile në qytetin jugor të Zaporizhjes, ku vran 14 persona, ishin akt i terrorizmit në nivel shtetëror, që sipas tij dëshmojnë se negocimi me Rusin është i pamundur. Deklaratat e Zelenskit erdhën pa kohë pasi presidenti rus Vladimir Putin akuzoi inteligjencën ukrainase për sulmin e fundit ndaj urës që lidh Rusin me gadishullin e aneksuar Ukrainas të Krimes. Putin tha se Ukraina ka kryer akt të terrorizmit. Më 9 tetor, Putin po ashtu tha se forcat e inteligjencës ukrainase kishin pasur për cak të shkatëronin një pjesë kritike të infrastrukturës civile të Rusisë. Nga shpërthimi në urën Kerç të shtunën, zyrtarët thanë se janë vrarë 3 persona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian pritet të konfirmoj se Kosova vazhdon të përmbush kriteret për liberalizimin e vizave edhe përmes raportit të progresit që do të miratohet të mërkurën. Ndër të tjera, Komisioni Evropian pritet të përmend nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Për detajet e tjera nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian të mërkurën me 12 tetor do të miratoj paketen vjetore të zgjerimit dhe raportet individuale të progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Si pas burimeve të Bashkimit Evropian në Bruxelles, këtë vit raportet do të jenë një përzirje e elementeve pozitive, por edhe të shqetësimeve për munges të progresit në disa fusha dhe për dështime në disa tjera. Komisioni Evropian pritet të përmendë nisjen e negociatave të antarësimit me Republikën e Shqipërisë dhe Maqedoninë e Veriut si zhvillimin kryesor pozitiv në procesin e sjerimit të BE-s drejt rajonit të Ballkanit Perëndimor. Për vite, këto dy vende kandidate kishin mbetur në pritje të nisjes e negociatave, edhe pse, si pas Komisionit Evropian, i kishin përmbushur të gjitha kushtet. Gjatë verës, u hoq pengesa ndaj Maqedonisë së Veriut, që e kishte vendosur Bullgaria, si pasoje mos pajtimeve bilaterale, dhe kjo mundësoj që BE-ja të nisë negociatat me të dyja këto shtete. Komisioni Evropian pritet të konfirmoj edhe përmes këtyre raporteve të progresit, se Kosova vazhdon të përmbush kriteret për liberalizimin e vizave, dhe se Komisioni Evropian mbetet në qëndrimin se vizat për qytetarët e Kosovës duhet të liberalizohen. Këtë komisioni kishte shprehur në një letër dërguar javën e shkuar vendeve anëtare në prag të diskutimeve që do të zhvillohet në grupin punues për vizat në Këshillin e BE-s gjatë kësaj jave. Nga porositë politike për rajonin e Ballkanit Perëndimor, pritet që komisioni të bëjë ftesë për Kosovën dhe Serbinë që të bëjnë progres në dialogun që po e lehtëson Bashkimi Evropian drejt arritjes së një marrëveshje për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve, si dhe të zbatohen marrëveshjet e arritura deri më tash në këtë dialog. Për pothuajse të gjitha shtetet e rajonit, pritet të përsëritet thirrja për më shumë progres në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, forcimin e sundimit të ligjit, reformat e gjyqësorit dhe lirinë e medjave. Ndonë se ka një lloj progresi në këto fusha, Komisioni Evropian vlerëson se në shumicën e rasteve zbatimi i reformave është ende në fazën fillestare. Komisioni do të raportoj në këto dokumente edhe për përballjen e vendeve të rajonit me sfidat në furnizimin me energjinë dhe për bashkëpunimin e tyre me BE-n në këtë drejtim. Kurreshtja më e madhe e diplomatëve në Bruksel është se si do të formulojë Komisioni Evropian kritikat që do t'i dërgojë Serbisë për shkak të mospërshtatjes së qëndrimeve të saj me politikën e jashtme të BE-s në rastin e sankcioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Serbia vazhdon të jetë i vetmi vend i rajonit dhe krahas Turqisë i vetmi vend nga procesi i zgjerimit, i cili nuk i ka mbështetur sankcionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Pritet që në raportin e progresit komisionit të shënojë këtë dështim të Serbisë. Vende tjera të rajonit, përveç Bosnjë-Hercegovinës, e cila ka probleme të brendshme, janë përshtatur në tërsi me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Një vend tjetër i rajonit i cili do të ketë fokus të veçantë në paketën e zgjerimit këtë vit është Bosnjë-Hercegovina. Komisioni Evropian pritet të shprehë zgënjim për dështimin e forcave politike në këtë vend për të arritur një marrëveshje për reformat e sistemit zgjedhor dhe reformat e kufizuara kushtetuese. Për këtë shkak, në ditën e zgjedhjeve në këtë shtet, përfaqësuesi i lartë i Bashkisë Ndërkombëtare Christian Schmidt u detyrua të përdorë kompetencat e tij dhe të imponojë disa ndryshime kushtetuese. Raportet vjetore të progresit analizojnë në detaje arritjen e secilit vend në fushën dhe kapitujt që përfshihen në procesin e negociatave të antarësimit, dhe kështu do të jetë edhe gjatë këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qeveria e Kosovës ka hapur javën e kaluar një thirrje për subvencionim të qytetarëve që dëshirojnë të blejnë pajisje eficiente për ngroje, përfshir pompa termike, kondicioner, kaldaja me pelet, dru dhe briket, si dhe stufa për djegjen e drurit. Vlera e subvencionimit është ndryshme varësisht nga pajisja që blihet. E gjithë kjo në përpjekje për të ulur konsumin e energjisë elektrike për ngroje gjatë muajve të ftohtë të dimrit. Për këtë thirrje janë ndarë 6 milion euro dhe pritet të përfitojnë 10.000 familje. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Pa kohë para se të bijen temperaturat në Kosovë dhe qytetarët e jenë të obliguar të ngrohin shtëpit dhe banesat e tyre, Ministria e Ekonomisë ka prezantuar një plan për mbështetjen financiare të qytetarëve për blerët të pajisjeve, për ngrohje që shpenzojnë me pak energji elektrike. Janë disa lloje të pajisjeve që qeveria do t'i subvencionojë, përfshir këto: kaldajat me biomas, pompat termike, kondicionerët eficient dhe stufat individuale eficiente me biomas. Sipas statistikave, më së shumti energji elektrike në Kosovë shpenzon sektori anëvisërisë, me rreth 40% të konsumit të përgjithshëm. Aplikimi në thirrjen për mbështetje të qytetarëve për eficiencë të energjisë bëhet përmes platformës e-Kosova në seksionin Grantë dhe Subvencione. Në total, Ministria e Ekonomisë së Kosovës ka ndarë 6 milion euro për këtë thirrje. Të drejtë aplikimi për mbështetje në blerjen e pompës termike kanë të gjithë qytetarët që ngrojnë shtëpitë e tyre me energji elektrike. Personi që aplikon duhet të dëshmojë kujdese të pakte në njërën prej muajve në mes të periudhës dhjetor 2021, shkort 2022, ka shpenzuar mbi 800 kW energji elektrike. Nëse qytetari ka kursyer energjinë elektrike dhe nuk ka të kaluar të shifër, atëherë sistemi ja refuzon aplikimin. Pompa termike që blen qytetari duhet të ketë shkallë të lartë të eficiencës, minimumi duhet të jetë A++. Pajisjet që janë të shënuara me këtë simbol hyn në kategorinë e pajisjeve që konsumojnë më pak energji për të prodhuar nxehtësi. Për pompa termike shteti ndihmon me rreth 30% të vlerës së investohet, por jo më shumë se 2500 euro. Mesatërisht një pajisje e mirë termike në Kosovë kushton prej 5000 deri në 7000 euro. Qytetarët që ngrojnë shtëpitë dhe banesat me energji elektrike dhe që kanë shpenzuar më shumë se 800 kW në periudhën 30 dhjetor 2021 shkurt 2022 mund të aplikojnë për subvencionim për vlerën në një kondicioneri, por shtëpia duhet të jetë e izoluar dhe të ketë dyert dhe dritare eficiente. Ndërkohë edhe kondicioneri që blihet duhet të jetë eficient. Vlera ndihmës që qeveria ndan për kondicioner është 40% e vlerës së investimit, por jo më shumë se 400 euro. Çmimi i këtij lloji të kondicionerëve dallon nga prodhuesi në prodhues, por momentalisht në tregun e Kosovës pajisjet e tilla eficiente fillojnë nga 400 deri në 2000 euro. Qeveria po ashtu financon edhe kaldajat me dru, pelet dhe briket. Për këtë kategori kriteret për aplikim janë të njëjta. Qytetarët që aplikojnë për të blerë një kaldaj të tillë, nëse kualifikohen, përfitojnë 70% të vlerës që kanë investuar, por shteti mbulon maksimumi 1200 euro. Në kuadër të përpjekjes për të reduktuar shpenzimin e tepërt të energjisë elektrike në muajt e dimrit, qeveria ka vendosur shtet të financojë edhe blerjen e stufave që përdoren dru për djegje. Qytetarët mund të aplikojnë për fazën e parë të subvencionimit deri me 20 tetor, apo derisa të shpenzohen 6 milion euro të dedikuara për këtë thirrje. Nëse qytetari ka plotësuar kriteret për ndonjërën nga pajisjet dhe është kualifikuar për fazën e dytë, ai ka në dispozicion 21 ditë për të blerë pajisjen, për të instaluar atë dhe për të aplikuar në fazën e dytë. Pas aplikimit, një komision i Ministrisë së Ekonomisë do të vendosë nëse aplikuesi ka plotësuar të gjitha kriteret dhe pastaj do të bëhet transferimi mjeteve në Giro Logarina aplikuesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitorët e huaj në Iran duhet të respektojnë ligjet e Republikës Islamike, tha Ministria Jashtme e këtij shteti. Ky njoftim i bërë sot vjen teksa protestat në mbar Iranin po vazhdojnë pas vdekjes së një gruaje të re, e cila ishte në paraburgim për shkak të shkeljeve të pretenduara të veshjes së hijabit. Teherani ka fajsuar, siç thon armiqtë e huaj, për protestat në mbar vendin. Muajin e kaluar Irani njoftoi se kishte arrestuar 9 shtetas evropian për rolin e tyre në protestat lidhur me vdekjen e Mahsa Amini, 22 vjeçe. Ne presim që të huajt që vizitojnë Iranin për turizëm dhe biznes të respektojnë ligjet tona, tha në një konferencë për media zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Nasser Kanani. Lëshimet e fundit të raketave të Koreas së Veriut ishin për të testuar armët bërthamore të këtij shteti për të goditur dhe zhdukur shënjestrat e mundshme të Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara, raportoi sot media shtetërore. Këto raportime vijnë në kohën kur lideri verikorean ka sinjalizuar se do të kryej edhe më shumë teste provokuese. Deklarata e Koreas së Veriut u lëshua në përvjetorin e 77 të Partisë së Punëtoreve, që është në pushtet dhe shihet si përpjekje për unitetin e publikut ndaj Kimit, i cili po përballet me vështirësitë ekonomike të shkaktuara nga pandemia, por edhe për shkak të kërcënimit të sigurisë që paraqet Alianca Ushtarake midis SBA-s dhe Koreas së Jugut. KCNA tha se testimi raketave u bë në përgjigje të stërvitjeve të fundit detare të forcave të SBA-s dhe Koreas së Jugut, ku përfshi edhe avion mbajtësi USS Ronald Reagan. Kjo ishte hera e parë në 5 vjet që ky avion mbajtës u përfshi në stërvitje. Duke reflektuar në luftën në Ukrainë, Papa Francesku i ka bërë thirrje botës që të mësojnë nga historia kur bëhet fjalë për luftën bërthamore dhe të zgjedh rrugën e paqes. Ne nuk mund të harrojmë rrezikun e luftës bërthamore që pati kërcënuar botën atëherë, ka thënë ai dje në një mesh masive në sheshin e Shën Petrit, duke ju referuar periudhës së luftës së ftohtë në vitet 1960. Pse të mos mësojmë nga historia? Edhe atëherë ka pasur konflikte dhe tensione të mëdha, mirë po është zgjedhur rruga e paqes, ka thënë 85 vjeçari. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.